كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزء قدام أبز جزء زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزب مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم نعد
حتيات كميلو ناب عالن كم زاعتوه شابعي كفال سلام لعاكم يخون استفادكم تخاطة تلتمدبنا بسمك زيابير أملاخ اتقويتا سلام سلام بلوكم أملاخ تنسو سراتو من قدس اتكي كان آمنن كن ازازون يدلي حاك انياز غونا سلام بسو نزال عالم يهلكم ازي من قدس اتك ازبل مدبكم حزنا ناباكم بملاسنا دما ازينا حكوزاتنا أبزح على فكلة تمرتنا أجزي أبيرتهم نايمة جمرا خلطة سبات كميلو كمز فترهم رئينا نيرنا أتتصحف كمزيبل أملاخ بملكعو سف فترة بملكع أملاخ دماء فترو تبعتين أنستاين جيرو فترهم زه فترة حادة عسران شوعاتن أوشت نفسهم دماء نا أملاخ نمفلات زخ المنفس أغمته بتوسخون نا أملاخ كفكر زخ اللب أملاخ أوشتهم أغمته أجزي أبير أملاخ نعقو بمرجعهم كإزازون كإزازون نتع فقد بحضرها بهم اكزابير أملاخ أبز مدري أبز الدالو قنت إيدن أبز بحر لمع سفرة نسب كمزة أمت أون رئينا نيرنا اكزابير نتنايمة جميرا سبأي أدامن نتنايمة جميرا سبيتي هيوانن بسلامن بسأقان نخنبرو كل زد ليوم زبالها بهم اكزابير أملاخ كلهم دك سبات نعو كفلت وون كفكر وون نزل ألمون كملخوون يزدالي أملاخ نتلكع زخن علامون معكاب أب قدمتي نسوز فطور سب قليل زخن فترة كم زقمت أرئنا نيرنا أما أخل قنة إيدن أم هيوتن إتاتبوغن حماغن التفلت أم انتخلة نسبكا كم زيلو أززو كاب كل أم قنة كم زيلة لخابلع كاب تاتبوغن كفو نتفلت أم قنا كاب أم استبلع معالتس موت كتموت يخمو كاب أس عيتبلع إلو أززو زفترة كدت أستر شدوشة أملاخنا قدام بخمز من قدين من تايفتنو اكزابير نخونتات لب ادم كريوس لزدليو بخمز زفتنو املخنا ادم حاطيات كسرحيلو زيكونس كبرتعن كبارخون سلازدليو فتينو اتي اكزابير زفطروسب جيغا زيبلو بزي حاطيات يوزنبل انتو خونا كن ملو زخونا فقرن بسل زخونا مننتن نيرو مالت كن ايكونن املخ ابقدما ادم فتنا زغبره ادم نعو زلو فقري كرغاغ سلازدليو ادم اتفتنا انت زحالفون نا املاخ تقزازوون انت زحلو نيرو نا اكزابير املاخ زلو فقري مفلت انيرو ادام ابقزي فتنا انت زتقنع حاطيات كاب مقبارون انت زقطب نيرو اتفتنا نا ادام مبرتعو نيرو مخنياتو قال املاخ بقزي فتنا تعقسو سلازبل لومي سالساي معراف مصحاب زفترات كنرينا از معراف زي حاطيات ناب عالم كميلو كمزاقاتو يمهرنا بزعبا از معراف افلوتو انت داهالينا خوينو لبو دسب كساب كندي كفون حسومن كم زخنة كم اون اذا عالم سقاين مكران كم زملقا كنردا ايس اقمناني اغدبنا امأتوي كم زرعانايو ادامن هيوانن ابقنت ايدن ينبرو كم زنورو بناقر كل عقباتن حقوساتن كم زنورو رئينا نيرنا اتخاب كل زبالة سخاء اكزي ابير املخ نا ادامن هيوانن كزارب مشت مشت نابقنت ايدن يمتز منباريو املخ كل اكزيز بوصحوم زنبره مسوم قرمن ترجم زلون زمدنا كله يدلس لزنبري. أبجنت إيدن بجاك أدم الحيوان كالفطرون كم زنبرة أتتحف في نجرناي. نسو من مخان تفلتلو. نسو سيدان أتني أملاخ تتراري. أجزي أبهر عالمن تأوشت أزل كل كفترن كله سيدان يعزب يزنبرة. أملاخنا أدم كابتحم ما قنت بقول التفلت أم كيتبلع له الزخلو سيدان يسمعو زنبرة. شعو سيطان سمعين تعزيم سوق اي بلن اتو قروم زخونا نا اكزيابير سرح نخبالاشو وليت عالمه اتو با املاق ستفت رسب نا اكزيابير بزيم ازاز حاتيات سريحو كاب اكزيابير تفليو متان كتف سيطان نزي سب كفوتنا مدباوزة املاق نزي ناي سيطان وليت يفولت ايو انتو خونا قن عدامن هيوانن بزعبازي والحادة افلتو اينا برون حادة معالتي عدامن هيوانن ابتغطا ستتخلط أم تطويلهم كلو سيطان تمن تمسيلو بممزع كزاربون جمرة أتو تحف كم زيبل أكزي أبير أملاك كاوز فوترو كلو ኣራዊት መሮር ተመን ይጐርሕ ነበረ። ነታ ሰበይቲ ኸዓ ኣምላኽሲ ካብ ኵሉኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ድኣዚዙ ይበላ ዘፍጥረት 3:1 እስኪ ዝሕቶ ንሕተት ሰይጣን ስለምንታይ እዩ ተመን ተመሲሉ ዝመጸ? ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ካብ ዝፈጠሩ ኵሉ ኣራዊት መሮር ተመን ይጐርሕ ስለ ዝነበረ እቲ ፈታን ሰይጣን ስለ ዝኾነ ንርእሱ ኸዓ ከም ሓደ ለባም ገይሩ ኣቕረበ። ሰይጣን ንኣዳምን ሂዋንን ብምስሊ ሓደ ገዚፍ ቀይሕ ዘፍርሕ ኣራዊት መሲሉ ብምምጻእ ኣነ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ተጻራሪ ዝኾነ ሰይጣን እየ፣ ሎም መዓልቱን ክፍትነኩምን ካብ እግዚኣብሔር ብምፍላይ ንዘለኣሎም ከጥፍአኩም መጺእ ኣለኹ እንዳበለ ኣይኮነን ዝመጾም። ሰይጣን ብኸምዚ ይኮነን ዝሰርሕ። እሺ ብኸመይ ዝበለ መልክዕ ዳ እዩ መጺእዎም? ንሱ ምልኩዑን ለባምን ፍጡር ተመሲሉ እዩ መጺእዎም። ስለዚ ሰይጣን ብመንገዲ ተመን እዩ ክዛረብ ዝመረጸ፣ ምኽንያቱ ቅድሚ ሓጢኣት ናብ ዓለም ምእታዉ ተመን እቲ ዝጐርሐ እንስሳ ስለ ዝነበረ እዩ። ሰይጣን ሎሚ እውን ከምኡ እዩ። ንሱ ኣዝዩ ጐራሕ እዩ። ኵሉ ግዜ ሰናይ ነገር ዝህብ ተመሲሉ እዩ ዝቐርብ። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 11:14 እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ሰይጣን እኳ ንርእሱ ንመልኣኽ ብርሃን የምስል እሞ እዚ ኣያገርምን እዩ። ብተወሳኺ እውን እግዚኣብሔር ብቓሉ ከምዚ ብምባል የጠንቅቐና፣ ካብ ነቢያት ሓሶት ተጠንቀቑ፣ ብውሽጦም ዝምንጥሉ ተኻሉ ክነሶም ክዳና ባጊዕ ተኸዲኖም እዮም ዝመጽኹም ማቴዎስ 7:15። ሰይጣን መታልል እዩ። ስለዚ ኸዓ እዩ ንኣዳም ሂዋንን ለባም ተመን ተመሲሉ ዝመጾም። ሰይጣን ካብ ኣዳም ንሄዋን ክዛረብ ዝመረጸ ሄዋን ንኸታልላ ዝቐለለ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድአ እዩ። ምኽንያቱ እግዚኣብሔር ንሄዋን ቅድሚ ፍጣሩ ንኣዳም ካብዚኦም ኣይትብላዕ ኢሉ ከም ዝኣዘዙ ስለ ዝፈልጥ እዩ። እንተኾነ ግን ሄዋን እውን ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ኣፍልጦ ነይርዋ እዩ። ሰይጣን ኣዝዩ በሊሕ እዩ። ነቲ ክጭብጦ ዝደልዮ ብልክዕ ዝፈልጥ። ሰይጣን መጀመርያ ነታ ሰበይቲ ካብ ጽቡቕን ሕማቕን እተፍልጦም ንኽትበልዕ እንተ ኣእሚነ እያ ኣዳምካ እግዚኣብሔር ብዘይ ምእዛዝ ንዓኣ ክስዕባ እዩ ኢሉ ሓሰበ። እቲ ጽሑፍ ኣብ ዘፍጥረት 3:1 ከምዚ ይብል፣ ነታ ሰበይቲ ኸዓ ኣምላኽሲ ካብ ኵሉኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ዶ ኣዚዙ ይበላ። ሰይጣን ንሄዋን እንታይ ከም ዝበላ ሰሚዕኹም ዶ? ኣምላኽሲ ካብ ኵሉኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ዶ ኣዚዙ ይበላ። እንታይ ክገብር ከም ዝደለየ ትምልከቱ ዶ ኣለኹም? ሰይጣን ኣብ እምሮ ናይ ህዋን ብዛዕባ እቲ ርጉፅ ዝኾነ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምጥርጣር ክተሕድር ክገብር ደልየ። ስለዚ ኸዓ እዩ ሰይጣን ኣምላኽሲ ካብ ኵሉኦም ገነት ኣይትብልዑ ኢሉ ዶ ኣዚዙ እዩ ዝበለ። ሰይጣን ሕጂ እውን እንተኾነ እዚ ሜላዚ እዩ ዝጥቀም ዘሎ። ኣንጻርቲ ቓል ሓቂ ኵሉ ግዜ ምስ ተቓለሰ እዩ። ምኽንያቱ ሰይጣን ቃል ኣምላኽ ከም ዘልምሶን ንሓሰቱ ክጋልጽ ዓቕሚ ከም ዘለዎ ሰይጣን ስለ ዝፈልጥ እዩ። ሰይጣን ብርሃን ንጸልማት ከም ዘጥፍእ ከምኡ ውን ሓቂ ንሓሶት ከም ዘጥፍእ ስለ ዝፈልጥ እዩ። ሕጂ እቲ ኣብ መንጎታ ሰበይትን ሰይጣንን ዝነበረ ዝርርብ ንመልከት። እቲ ጽሑፍ ኣብ ዘፍጥረት 3:2-5 ከምዚ ይብል፣ እታ ሰበይቲ ነቲ ተመን በለቶ፣ ኣብ ገነት ካብ ዘሎ ፍረኦም ንበልዕ ኢና፣ ብዛዕባ ፍረታ ኣብ ማእኸል ገነት ዘላኦም ግና ኣምላኽ ከይትሞቱስ ካብኣ ኣይትብልዑ ኣይትተንኪዋ እውን በለ። እቲ ተመን ድማ ነታ ሰበይቲ ኣይፋልኩምን፣ ኣምላኽ ደኣ ካብኣ ምስ ትበልዑ መዓልቲ ኣዕንትኹም ከም ዝኽፈታ ከም ኣምላኽ እውን ከም እትኾኑ ጽቡቕን ክፉእን ከም እትፈልጡ ስለ ዝፈለጠ እዩ እምበር ኮቶ ኣይትሞቱን ኢኹም በላ። ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ኣምላኽ ንኣዳምን ሂዋንን ካብቲ ኦም ምስ ትበልዑ እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ኢልዎም፣ እንተ በልዓኹም ክትሞቱ ኢኹም እዩ ኢልዎም። ሰይጣን ግን እንተ በሊዕኹም እንታይ ክትኮኑ ኢኹም ኢልዎም፣ ኣይ ክትሞቱን ኢኹም በሎም። ሰይጣን ኣብ ልዕሊ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ከምዝጠራጠሩ ካብ ምግባር ጠጥዋ ኣይበለን። ብግልጺ ንቓል ኣምላኽ ክሓዶ ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብሉ? ሓቂ ዝዛረመን እዩ። ኣምላኽ ወይ ሰይጣን ቅዱሳን ጽሑፋት ኣምላኽ ክሕሱ ከም ዘይክእል እቲ እንኩ ሓቀኛውን ንሱ ምዃኑ ይዛረቡ። ሰይጣን እንተኾነ ግን ሓቂ ሒዙ ኣይፈልጥን እዩ። ሓቂ ኣብኡ ስለ ዘየልቦ እውን ኣብ ሓቂ ኣይጸንዐን። ሓሶት ክዛረብ ከሎ ካብ ርእሱ እዩ ዝዛረብ። ሓሳዊ እሞ ንሓሶት እውን ኣቦኣዩ ዮሃንስ 8:44 ይብለና። ስለዚ ሰይጣን ሓሳዊ ጥራይ ኣይኮነን መታለል ምዃኑ እውን ክንዝንግዕ ይብልናን። ንሱ ሓቂ ዘይኮነ ግና ሓቂ ከምስል ዝኽእል እዩ። ሰይጣን ንኣዳምን ሄዋንን ብኸመይ ከም ዘታልሎም ክንምልከት ንኽእል ኢና። ንሱ ካብቶኦም ምስ ትበልዑ ኣዕንትኹም ይኽፈታ፣ ከም ኣምላኽ ትኾኑ፣ ሕማቕን ጽቡቕን እውን ትፈልጥዎሎም፣ ከም ኣምላኽ እውን ትኾኑ ክብሎም ከሎ ሓሶት እዩ ዝዛረብ ዘሎ። ምኽንያቱ እቲ ሓጢኣት ዝገብር ከም ሰይጣን እምበር ከም ኣምላኽ ስለ ዘይከውን፣ ሕማቕን ጽቡቕን ከዓ ትፈልጡ ክብሎም ከሎ ግን ሓቂ እዩ ዝተዛርበ። ምኽንያቱ ድሕሪ ምሕጥኦም ክፉእ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዝፈለጡ። እንተኾነ ግን ሰይጣን ሕማቕን ጽቡቕን ብምፍላጦም ኣብ ህይወቶም ከምጽኦ ዝኽእል ሳዕቤን ኣይነገሮምን። ኣምላኽ ካብቶኦም እንተዳ በሊዕኹም ክትሞቱ ኢኹም ኢልዎም። ሰይጣን ግን ሓሳዊ እዩ፣ ካብቶኦም እንተዳ በሊዕኹም ኣይትሞቱን ኢኹም ኢልዎም። ሕጂ ኣዳምን ሄዋንን ኣብ መንጎ ናይ እግዚኣብሔር ቃልን ናይ ሰይጣን ቃልን ዝመርፅሉ ህሞት በፂሖም። እቲ ኣብ ቅድሚኦም ዘሎ ምርጫ ነዚ ይመስል፣ ንቓል ኣምላኽ ድዮም ክኣምኑ ዘሎም ወይስ ንሰይጣን? ንሓቂ ድዮም ክቕበሉ ዘሎም ወይስ ንሓሶት? ነቲ ጎይታ ብርሃን ድዮም ክኽተሉ ዘሎም ወይስ ነቲ ጎይታ ጸልማት? ነየናይ ከም ዝመርፁ ንኽንርኢ እስኪ ንቐጽል። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ እታ ሰበይቲ ድማ እታኦም ንምብልዓ ጥዕምቲ ንዓይንቲ ኸኣ ጽብቕቲ ጥበብ ብምሃቡን እተብህግኦም ምዃና ርእያ ካብ ፍሪኣ ወሲዳ በልዐት፣ ምስኣ ኸኣ ንሰብኣይ ሃበቶ ንሱም በልዐ። ዘፍጥረት 3:6 ኣዝዩ ዘገርም እዩ። እግዚኣብሔር ንወዲ ሰብ ብመልክዑ ክፈጥሮ ወዲ ሰብ ንኣምላኽ ንኽፈልጦን ከፍቅሮን ንዘለኣለሙን ንኽእዘዞን ኢሉ እዩ። ግን ሰብ እንታይ ገበረ? ሰብ ንእግዚኣብሔር ትእዛዛቱ ክሳብ ምሕላው ኣፍቂርዎ ድዩ? ኣይፋሉን። ንሱ ነቲ ተጻራሪ ኣምላኽን ሰብን ዝኾነ ሰይጣን ብምኽታል ነቲ ፍቕሪ ዝኾነ ኣምላኽ ዘይምእዛዝ መረጸ። ኣዝዩ ዘሕዝን። ኣዳምን ሄዋንን እግዚኣብሔር ኣይትብሉ ኢሉ ካብ ዝኸልከሎም ኦም ፍረ ብምብልዖም ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ሕቆኦም ሃብዎ። ቃል ኣምላኽ ከምዚ ይብል፣ ስለዚ ኸኣ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ኣተወ፣ ብሓጢኣት እውን ሞት፣ ኵላቶም ስለ ዝበደሉ ድማ ሞት ናብ ኵሉ ሰብ ሓለፈ። ሮሜ 5:12 ፈቲና ጸሊእና እቲ ሓቂ እዚ እዩ። ውሉድ ከም ወላዲ እዩ ከም ዝበሃል ኣነን ንስኻትኩምን ናይ ኣዳም ኢና ወሲድና፣ ሓጢኣተኛታት ኮይንና ኢና ተወዲድና። ስለዚ ድማ ክንውውት ናይ ግድን እዩ። ምኽንያቱ ካብ ዘርኢ ናይ ኣዳም ስለ ዝመጻና፣ እቲ ናይ መጀመርያ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ዝጠሓሰ ሰብ ኣቦና ኣዳም እዩ። ንሕና ድማ ልክዕ ከምኡ። መን ኣለኻ ባና ኣነ በፍጹም ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ጥሒሰ ኣይፈልጥን እየ ክብል ዝኽእል ሓደ እኳ ያልቦን። ስለዚ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ዘይምእዛዝ ባህሪ ካበይ ኣምጺእና እዮ? ካብ ኣቦና ኣዳም ኢና ዘምጸና እዮ። ልክዕ ከም ሓደ ዘስካሕክሕ ተባልዐ ሕማም እቲ ኣብ ኣዳም ዝነበረ ሓጢኣት ናብ ኵላትና ተመሓላለፈ። እንተኾነ ግን እቲ ተስፋ ብምልኡ ኣይጠፍአን። ምኽንያቱ ቃል ኣምላኽ ኣብ ሮሜ 5:18 ከምዚ ስለ ዝብል፣ እምበኣሲ እቶም ብዙሓት በቲ ዘይምእዛዝ ሓደ ሰብኣይ ሓጣኣን ከም ዝኾኑ፣ ከምኡ ኸኣ ብምእዛዝ እቲ ሓደ እቶም ብዙሓት ጻድቃን ክኾኑ እዮም። እዚ ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና እኳ እንተ ዘይረኣናዮ፣ ኣብ መጻኢ ትምህርትና ግን ሓጣኣን ናብ እግዚኣብሔር ዝምለስሉ እግዚኣብሔር ዝሰረቶ መንገዲ ጽድቂ ክነጽንዕ ኢና። ዝተፈተኹም ሰማዕትና፣ ናይ ሎሚ መዓልቲ መደብና እዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽል መደብና እዚ ምዕራፍ ክንቅጽሎ ኢና። ኣዳምን ሂዋንን ኵሉ መንገዲ ጽድቂ ኣፍሪሶም ናይ ሓጢኣት መንገዲ ብምኽታሎም ዘጋጠመ ነገር ክንርኢ ኢና። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳዕ ንራኸብ ምዛ ትስዕብ ጠቕሲ ንገድፈኩም። ኣምላኽ ይባርኽኩም። ስለዚ ኸኣ ብሰሪ ሓደ ሰብኣይ ሓጢኣት ናብ ዓለም ኣተወ፣ ብሓጢኣት እውን ሞት፣ ኵላቶም ስለ ዝሞቱ ድማ ናብ ኵሉ ሰብ ሓለፈ። ሮሜ 5:12
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ። ምሳና ስለ ጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ደሓንቀኒ እዩ።